Νέα Νοεμβρίου, εορτή του Αγίου Νεκταρίου. Λειτουργεί ο πατήρ Φιλόθεος Δερμάκος, εις το παρεπίσιο της Ιεράς Μονής Λογκοβάρδας, Μακεδονίας 24. Ομιλεί εν συνεχεία ο Σταύρος Καλκανδής.
Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έδωσε τα τελευταία παραγγελία στους μαθητάς και τους είπε να υπάρχουν στον κόσμο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο εις όλη την Δύση, τους είπε τα εξής συμβουλευτικά, παρενετικά λόγια. «Εμείς εστέ το φως του κόσμου. Σεις», λέγει, «οι μαθητέ μου, θα είστε το φως του κόσμου. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδωσε ημών τα καλά έργα και δοξάσωσε τον Πατέρα τον επί της ουρανής. Και το τρόπος», λέγει, «πρέπει να λάμψωσε τα καλά σας έργα, ώστε οι άνθρωποι βλέποντες αυτά να δοξάσουν τον Πατέρα τον επί της ουρανής». Την Άγια Απόστολη, πραγματικός έγιναν φως του κόσμου. Έλαμψαν τα καλά έργα των. Τους είπε να λάμψουν τα καλά έργα. Τους είπε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, αλλά να προσέξουν τα έργα τους, να λάμπουν, να είναι φωτεινά, για να βλέπουν οι άνθρωποι και να δοξάζουν τον Πατέρα αυτόν της ουρανής. Οι άνθρωποι των Αγίων Αποστόλων ήσαν οι Άγιοι Πατέρες ημών. Και ιδίως οι τρεις λεβάοι υποστήριξης οικουμένης, Βασίλειος, ο Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος και Χρυσόστομος. Και συντούτης ο Μέγας Αθανάσιος και όλοι ακολούθως οι αρχιερείς, μεταξύ εκείνων των φωστήρων, των αξίων διαδόκων των Αγίων Αποστόλων και Μιμητών, των Αποστόλων και του Χριστού, ένας εις τα σημέρα του μας έγραψε ως ίδιος λαμπρός το σαστήρ φαϊνός στο στεγάμα της Εκκλησίας μας, ο σήμερον εορταζόμενος από όλους τους χριστιανούς, ο Άγιος Νεκτάριος, ο νέος, ο Θαυματουργός, τον οποίο με εξίωσε ο Θεός να τον έχω και πνευματικό και καθοδηγητή στον δρόμο του Ευαγγελίου, στον δρόμο του Θεού και στον δρόμο της μοναχικής πολιτείας. Και αυτός με ορίτησε να καταφύγω τη μονή της Λαμποβάντας που βρίσκομαι σήμερα ακόμη, στην οποία είχε κάνει και εκείνος ως διάκονος και μοναχός που ήταν της Ιδέας Μονής της Χίου. Σήμερα σε Χίου όταν πήγαινα καμιά φορά και πήγαινα στο ιερό και καθόλου σκοτεινά έμπαινε από την πόρτα του ιερού και αμέσως πήγαινε στο σταυρό και τον ημικανίζω, τον κονάφησε εκεί και με στεναγμούς και με δάκρυα σπάζω τον σταυρό του Κυρίου. Και γι' αυτό, επειδή είχε καλά έργα, γι' αυτό τον ερώξασε ο Θεός. Και η πίστη σου του έδωσε την χάρη να τα μακριεί. Και χάρη τη δίδει ο Θεός, αν χάρη σήμερα λέγει ο Χρυσόστομος και δίδει στους αξίους ο Θεός. Έτσι λοιπόν, όλη την οικουμένη ένωψη του Θεού, αλλά τα θαύματα τα οποία επίσης. Εγώ δεν μπορώ να σας διηγηθώ όλα τα θαύματα, γιατί αν σας διηγηθώ, όχι μόνο η μέρα θα μας φτάσει, αλλά και η άλλη εβδομάδα. Ένας αναπνευματικός μητέκνων, ο οποίος ήταν πολλά έτη παράλυτος, και πήγε σε όλους τους γιατρούς και ζήτησε βοήθεια, θεραπεία, αλλά κανένας δεν γεννήθηκε να θεραπεύσει. Όλοι τον απίπησαν και του είπαν ότι θεραπεία δεν έχει. Και θα τον παρακαλέσω να σας προδηγηθεί μόνος του ο κύριος Σταύρος ο Καρκανής.
Σεβαστέ μου, πνευματικέ μου πατέρα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που μου έδωσε την ευκαιρία σήμερα, εορτή του Αγίου Νεκταρίου, να ομολογήσω ενώπιόν σας ένα θαυμαστό γεγονός που συνέβη σε μένα τον Ανάξιο, που επί 24 ολόκληρα χρόνια υπήρξα παράλυτος. Επίσης, ευχαριστώ τον πνευματικό μου πατέρα που συνέβαλε με την πατρική του αγάπη και τις προσευχές του προς τον Κύριο και Άγιο Νεκτάριο την αποκατάσταση της υγείας μου. Αυτά που θα σας διηγηθώ δεν τα εγέννησε η φαντασία ενός ονειροπόλου, ούτε είναι ένα παραμύθι για τις απλές παιδικές ψυχές, ούτε ακόμη ένα τεχνητό κατασκεύασμα που εξυπηρετεί κάποιον ορισμένο σκοπό. Είναι η πραγματική, η προσωπική μου ιστορία. Η ιστορία της ζωής μου. Μια ζωής που στο διάβα της πέρασε πολλά οδυνηρά στάδια και δοκίμασε πολλούς αγώνες και αγωνίες, ώσπου να βρει το σωστό της νόημα και τη σωστή πορεία της που την οδήγησαν κοντά στο Θεό. Στην εποχή μας, την τόσο κρίσιμη και δύσκολη, με το άγχος και το φόβο για το αύριο, με τις ποικίλες θεωρίες της, τις παρανοήσεις και τις παραποιήσεις της, που ζητάνε να γκρεμίσουν και να βγάλουν μέσα από τον άνθρωπο την πίστη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον άνθρωπο, που έχουν στήσει ένα μεγάλο θρόνο στο εγώ. Η ιστορία αυτή έρχεται να αναστήσει την πίστη αυτή με αδιάψευτα γεγονότα και να παρουσιάσει ένα φωτεινό σημάδι που μπορεί να οδηγήσει τις ψυχές και προπαντό προαίρετες στον δρόμο της αλήθειας και της σωτηρίας. Για να βρουν την αληθινή ευτυχία και χαρά. Αυτός είναι και ο σκοπός που λέγεται η αληθινή αυτή ιστορία, και αυτή είναι και η μοναδική και ολόθερμη προσευχή μου προς τον Κύριο. Ο πόλεμος του 1941 με βρήκε 20χρονο νεαρό που υπηρετούσα στην πολεμική αεροπορία. Τον Απρίλιο του 1941, σε μια διαταγμένη υπηρεσία, ένα τραύμα στην αθηνική μοίρα του νοτιαίου μυελού της κομιτικής στήλης μου έφερε η παρακνοειδή αιμορραγία και παράγει στον κατάκο, δηλαδή παραπληγία. Ήρθε κατόπιν γερμανική κατοχή, επειδή η κατάστασή μου έρχεσε σιγά σιγά να βελτιώνεται, πήγα στη Μέση Ανατολή. Εκεί είχα την ατυχία να χτυπήσω και πάλι στον Αφιένα, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της καταστάσεώς μου. Όταν τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, η πατρίδα με έστειλε τον Απρίλιο του 1940 στην Αμερική. Μόλις έφτασα εκεί, υπέστην εγχείρηση στη σπονδυλική στήχη. Από το χειρουργικό θάλαμο ευκήκα χειρότερα από ό,τι βήκα. Σπαστή τραπληγία με τα ορθοκιστικών διαταραχών. Ήταν η διάγνωση. Τετραπληγία, δηλαδή χέρια, πόδια, παράλυτα. Παρέμεινα στην Αμερική μέχρι το 1951, οπότε επέστρεψα στην Ελλάδα. Είχα μερικές αναλαμπές βελτιώσεις, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Το 1957 η υγεία μου επιδεινώθηκε πάλι και ανεχώρησα για δευτέρα φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από όπου επέστρεψα το 1961 με πλήρη τετραπληγία πλέον και ορθοκιστικές διαταραχές. Από το 1961 μέχρι τον Ιούνιο του 1970 που εθεραπεύτηκα βρίσκομαι στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκαταστάσεις Αναπήρων στο παλαιό ψυχικό παράλυτος πλέον. Είναι πολύ δύσκολο, φίλοι μου, να εξιστορήσω σε λίγα λεπτά γεγονότα τόσων ετών σχετικώς με την πορεία της καταστάσεώς μου και λοιπόν διαταραχών και ανακατατάξεων που έλαβαν χώρα μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δύσκολο με χρονολογική σειρά να αναφέρω τα αλλεπάλληλα συναισθήματα που δοκίμαζα, τις ελπίδες που ερχόντουσε πάρουν στα αέρινα φτερά τους και τις απελπίσεις που μαύριζαν γύρω μου όλον τον κόσμο, σαν τα κύματα που έρχονται και μας ανεβάζουν ψηλά στο και ύστερα μας βουλιάζουν βαθιά κάτω. Έτσι και τα διάφορα συναισθήματα με πλημμύριζαν, διώχνοντας τα μεν τα δε και αφήνοντας με στο τέλος σε βαθιά απόγνωση και απελπισία. Δεν είναι δυνατόν να περιγράψω, φίλοι μου, τι εδοκίμαζα όταν μια μύγα με ενοχλούσε στο μέτωπο και δεν μπορούσα να κάνω μια μικρή κίνηση για να τη διώξω, ή όταν κατρακυλούσε τόσο ενοχλητικά στο πρόσωπό μου ο υδρότας. Και βρισκόμουν σε αδυναμία να σηκώσω το χέρι μου να τον σκουπίσω. Γι' αυτό δεν σας λέω απλώς την ιστορία της ζωής μου, αλλά εξομολογούμε, ξεδιπλώνοντας τις διάφορες πτυχές της ψυχής μου έτσι όπως ακριβώς ερχόμενο. Ακόμη, για να γίνει φανερό, πως η Θεία Χάρης έτρεψε τις πληγές αυτές σε ευλογία, ειρήνη και χαρά. Την εποχή μετά την εγχείρηση με γνώρισε άλλος επιστήμον και ανθρωπιστής, ο Dr. Howard Rush, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στην άκρη της φυσικής, ιατρικής και αποκαταστάσεως αναπήρων. Προσωπικός ιατρός του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούσβελτ, ως αναπήρων. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και αντιπρόσωπος στη μονικό τομέα στα Ηνωμένα Έθνη. Αρχίατρος, γενικός αρχίατρος της αεροπορίας της Αμερικής. Καθώς με έβλεπε παράλληλο επάνω στα νιάτα μου, έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια και αγάπη προς εμένα. Και κάποια μέρα μου έφερε τον μεγάλο νευροχειρουργό της Αμερικής να με εξετάσει, τον ιατρό Κούπερ. Ο Κούπερ, λαμβανωμένου υπόψη ότι είχε εφεύρει διαψύξεως του λομπού την θεραπεία του Πάρκινσον, τον παρακάλεσε θερμά λέγοντας: «Σε παρακαλώ, Dr. Κούπερ, να δείξεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Σταύρο. Τον θεωρώ σαν ένα από τα παιδιά μου». Ο Dr. Κούπερ, αφού με εξήτασε προσεκτικά, είπε: «Λυπούμε, Χάουαρ, λυπούμε πολύ, αλλά ούτε 5% δεν μπορώ να γνώμη βελτίωση, ούτε να τον ξαναεγχειρίσω. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει απολύτως». Στο άκουσο, παρά τις μικρές μου γνώσεις στα αγγλικά, κατάλαβα πως η επιστήμη με κατεδίκωσε και η κοινωνία με εγκαταλείπει οριστικά. Και αμέσως βούρκωσαν τα μάτια μου. Ήθελα να ζήσω, φίλοι. Ήθελα να δημιουργηθώ. Είχα την αισιοδοξία να συνεχίσω στην κοινωνία σαν κάποια οντότητα. Τότε ο ιατρός Ράστ με πλησιάζει με αγάπη, με χτυπά φιλικά στην πλάτη και μου λέει: «Σταύρο, έλα στο γραφείο μου», και παρεκάλεσε το νοσοκόμο να γυρίσει επάνω. Όταν έφτασα στο γραφείο του, μου λέει σε πατρικό λόγο: «Σταύρο, δεν θέλω να στρίσαι και να λυπήσαι, επειδή η επιστήμη δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Το ενδιαφέρον μου το είδες. Έφερα τους καλύτερους γιατρούς της Αμερικής να σε δουν. Λυπάμαι. Λυπάμαι ειλικρινά. Γιατί σε έχω συμπαθήσει και θέλω πολύ να σε βοηθήσω. Πίστεψέ με. Σε ευχαριστώ τώρα, δακτορά μου». Ψιθύρισα πονεμένα. Τι να γίνει. Θα υποφέρω. Είμαι πλέον καταδικασμένος από την επιστήμη. Σταύρο, μου λέει, θα ήθελα να σου συστήσω κάτι άλλο. Υπάρχει ένας άλλος γιατρός, πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που σε εξήτασαν. Θα ήθελα να είχες μια μαζί του. Επειδή δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοούσε, τον ερωτώ: «Πώς λέγεται ως αυτός που μένει, για να πάω να τον επισκεφτώ?» «Όχι, Σταύρο», μου λέει, «είναι ο Θεός». Κλονίστηκα. Κλονίστηκα, φίλοι μου, και απαγοητεύτηκα και ζήτησα να φύγω. Εκείνος τότε έρχεται κοντά μου και με μεγάλο παρακλητικό τόνο μου λέει: «Σε παρακαλώ, Σταύρο, να προσεύχεσαι στο Θεό. Να προσεύχεσαι συνεχώς. Κάνε το αυτό για μένα. Και έστω κι αν δεν το πιστεύεις». Λαμβανωμένο υπόψη ότι ο Dr. F ή το Προτεστάντη. Να λοιπόν πως εργάζεται το χέρι του Θεού. Έφυγα πολύ αναστατωμένος και μονολογούσα: «Τι ειρωνία. Εγώ ήρθα στην Αμερική για να εγκατρεφτώ και ο Αμερικανός γιατρός με στέλνει το Θεό. Πώς να συναντηθώ εγώ με το Θεό?» Το βράδυ στο κρεβάτι μου σκεφτόμουν και έλεγα: «Μα γιατί επιμένει τόσο αυτός ο άνθρωπος να πάω να βρω το Θεό? Ποιος είναι ο Θεό? Πώς θα επικοινωνήσω με το Θεό? Μα εύκολο πράγμα είναι αυτό που μου ζητάει». Και αρχίζω να ερευνώ και να εξετάζω με τη σκέψη μου. Τι είναι ο Θεός? Επί ώρες βασάνιζα τη σκέψη μου με όλα αυτά τα ερωτηματικά, περιμένοντας μια απάντηση, που φυσικά μιλούνται από κανένα. Επί πολλές ώρες βασανιζόμουν με τις σκέψεις αυτές και τις απορίες. Και στο τέλος έπαθα μια σύγχυση, μια αδράνεια στη σκέψη. Μόλις άρχιζε η σκέψη μου να εξετάζει και να ερευνά πάνω σε αυτό το θέμα, σταματούσε και επερίμενε. Τι επερίμενε, δεν μπορούσα να καταλάβω. Και πάνω σε αυτό το σταμάτι, μια φωνή της ξεπήδησε από μέσα μου. Εγώ, Θεέ μου, θέλω να σε πλησιάσω. Αλλά δεν ξέρω πώς. Το είπα τόσο δυνατά, που μου φάνηκε ότι όλο μου το είναι. Όλη μου η δύναμη συγκεντρώθηκε σε αυτή τη λέξη. Θέλω. Σε αυτήν την ψυχική αγωνία έφυγα. Σε λίγα λεπτά της ώρας άρχισα να κρυώνω, έτρεμα. Χτυπάνε τα δόντια μου. Τότε ξύπνησα το δίπλα από εμένα ασθενή και τον παρεκάλεσα να χτυπήσει αυτό το κουδούνι για μένα. Το χτύπησε. Ήρθε ο νοσοκόμος, με ρώτησε τι συμβαίνει, Στίβ. Έβαλε το χέρι του κάτω από το μαξιλάρι. Συνήθιζα να βάζω ένα-δύο δολάρια για τον νυχτερινό νοσοκόμο για να με γυρίζει δύο φορές. Είχα ξεχάσει όμως αυτή τη φορά να βάλω χρήματα. Του είπα ότι ευράχηκα. Θέλω να με πλύνει και να με γυρίσει, διότι η ώρα ήταν 2 μετά μεσανύχτιο. Απαντά, θα επιστρέψω. Αλλά δεν επέστρεψε μέχρι το πρωί. Η διοχή του νοσοκόμου, επί ένα έτος που ενοσηλευόμουν, ήταν άψογη. Ήταν καλός, ευγενικός μαζί μου. Και ερωτώ τον εαυτό μου, γιατί σήμερα εστηρίζει η καρδία του τόσο πολύ. Με πήρε το παράπονο, γιατί ήμουν υποχρεωμένος να περιμένω μέχρι το πρωί βρεμένος. Αυτή την ψυχική δοκιμασία που πέρναγα, μόνο οι παραπληγικοί ασθενείς μπορούν να με καταλάβουν. Αισθάνθηκα τον εαυτό μου τότε εγκαταλελειμμένο από τους ανθρώπους. Αυτοκράτος όμως, μεταφέρω τη σκέψη μου στα Ιεροσόλυμα, στον εσταυρωμένο μου Ιησού, που τον είχα επισκεφτεί στο διάστημα που υπηρετούσα στη Μέση Ανατολή και του υπενθυμίζω. Κύριε, δεν θυμάσαι όταν ξεκίνησα για να σε επισκεφτώ εις Ιεροσόλυμα και τη συγκίνηση που αισθάνθηκα, αφού μέσα στο αυτοκίνητο σιγοέψαλα ειδού ανεβαίνομε εις τα Ιεροσόλυμα. Δεν θυμάσαι, Κύριε, όταν στο σημείο που γονάτισες από το βάρος του Σταυρού και βρέθηκε ο Κυριναίος και σε βοήθησε, σε σήκωσε το Σταυρό. Εγώ είχα ακουμπήσει στον τοίχο και με τα γόνατα της ψυχής γονάτισα και σου είπα, Κύριε, πόσο ήθελα να ήμουν στη θέση του Κυριναίου και να σου σήκωνα εγώ το Σταυρό. Κύριε, για σένα ευρέθη ένας άνθρωπος να σου σηκώσει το Σταυρό, που δεν είχες ανάγκη γιατί σου Θεός, και υπέφερε για μας τους αμαρτωλούς. Το δικό μου το Σταυρό, ποιος θα μου το σηκώσει, Κύριε? Δεν με βλέπεις πόσο υποφέρω? Δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Θέλω να με βοηθήσεις, Κύριε, σε παρακαλώ. Εκείνη τη στιγμή γίνεται μία λάμψη από τον σταυρωμένο και πέφτω κάτω. Προσπαθώ να σηκωθώ, αλλά δεν μπορώ. Ακούω μία φωνή όμως. Θα γίνεις καλά. Μη βιάζεις. Δεν νομίζω ότι εκοιμόμουν, διότι ήμουν βρεμένος. Δεν γνωρίζω όμως σε ποια κατάσταση βρισκόμουν. Επανέρχομαι λοιπόν στο νοσοκόμο, του οποίου οφείλω χάριτας και ευγνωμοσύνη. Διότι, φίλοι μου, χάριν της σκληροκαρδίας του που επέτρεψε ο Θεός, έγινε αιτία να επικοινωνήσω με το Θεό. Εάν επέστρεφε, με έπλαινε, με γύριζε, θα έκανα την επικοινωνία με το Θεό, διότι ήμουν κουρασμένος ψυχικά και σωματικά και θα εκοιμόμουν. Να λοιπόν ξανά το χέρι του Θεού. Επιτρέψατε μου, κυρίες και κύριοι, να επανέλθω σε αυτό το θέλω. Είναι μια μικρή λέξη, με πόσο όμως μεγάλη σημασία. Το πώς θα το πούμε έχει αξία. Χλιαρά, ζεστά ή καυτά. Πρέπει να ακουμπήσουμε ολόκληρη τη θέλησή μας στα χέρια του παντοδυνάμου Θεού. Και τότε, εκείνος θα ενεργήσει σαν Θεός, κατά τον πλέον τέλειο τρόπο, και θα χαρίσει την ειρήνη μέσα μας. Αυτό τα έλαβα πολύ αργότερα. Όταν επέστρεψα από την Αμερική, με εισήγαγαν στο Ίδρυμα Αποκαταστάσεις Αναπήρων το λεγόμενο ΚΑΠΑΠΣ, το παλαιό ψυχικό. Το Ίδρυμα την εποχή εκείνη το αποτελούσε μια σειρά από αλουμινένια υπόστεγα περιτριγυρισμένα από μια μάνδρα πάνω στο λόφο του ψυχικού. Η αντίθεση αυτή, ύστερα από τα πολυτελή νοσοκομεία της Αμερικής, μου έφερνε νέες ανώσεις. Έβλεπα εκεί παιδιά πολύ νεότερά μου, με σακατεμένα τα άκρα τους, είτε από αρρώστια, είτε από ατύχημα, να είναι τελείως εγκαταλελειμμένα, και πονούσα για την κατάστασή τους. Μονότι εγώ ήμουνα ο πιο βαριά ανάπηρο, είχα εντούτοις ανθρώπους να με εξυπηρετούν, τον νοσοκόμο, τον οδηγό του αυτοκινήτου και οικονομική άνεση, πράγματα τα οποία οι άλλοι εστερούνται. Η σκέψη αυτή με οδήγησε στην απόφαση ότι κάτι πρέπει να γίνει και παρόλη μου την αναπηρία ποθούσα πολύ να δώσω χέρι βοηθείας. Εν τω μεταξύ με βασάνιζε η σκέψη πώς να βρω τον Θεό. Είχα πλέον αρχίσει να πιστεύω ότι αυτό το θέλω που είπα στον Θεό θα φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα και θα συναντήσω τον Θεό. Και πάλι, είδα ότι ο Κύριος για αυτή την απάντηση έκανε πολλά βήματα προς εμένα τον αμαρτωλό και ανάξιο. Είχαν περάσει αρκετές μέρες από τότε που είχα έρθει από την Αμερική, όταν κάποιο πρωινό κάνει την εμφάνισή του στο ίδρυμα ένας λευκογένιος γέροντας μοναχός. Είναι ο αγγελιοφόρος του Θεού. Και τον ακούω να ερωτά, ποιος παιδιά μου ήρθε αυτή την εποχή από εξωτερικό? Όταν το έδειξαν το κρεβάτι μου, με πλησιάζει και με ρωτάει, έχεις παιδί μου έρθει από το εξωτερικό? Μάλιστα παππούζι μου, το απαντώ. Εκείνος μου δίνει το χέρι του, αλλά τα χέρια μου, του λέω, είναι παράλυτα. Δεν μπορώ να τα σηκώσω, πάτερ. Και τα πόδια σου, με ρωτά. Και τα πόδια μου επίσης, του λέω. Δόξα του Κυρίου, λέει. Εγώ τον κοίταξα περίεργα. Άρχισε τότε να με ρωτά πώς χτύπησα, από πού κατάγομαι και άλλα. Νομίζοντας ότι με ρωτάει από περιέργεια και επειδή ήθελα να σταματήσει αυτό το ερωτηματολόγιο του, του λέγω, παππούλη, ποιον ζητάτε? Πέστε μου για να σας εξυπηρετήσω. Δεν ζητώ άλλο, παιδί μου, για σένα ήρθα. Για μένα? Ναι, για σένα ήρθα να σου πω δύο λέξεις και θα φύγω. Μα παππούλη, του λέγω, αφού ήρθες για μένα, κάθισε στην καρέκλα και ό,τι θέλεις πες. Πράγματι, εκάθισε και μου είπε, παιδί μου, να είσαι ευτυχής που βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση. Τον κοίταξα με έκπληξη και παράξενα και του απαντώ, πώς να είμαι ευτυχής εφόσον είμαι παράλυτος? Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα είσαι κοντά στο Θεό. Είχες απομακρυνθεί, αλλά εκείνος σε αγαπάει. Και πρόσεξε, μη γογγίσεις ποτέ εναντίον του, γιατί δεν γνωρίζεις τι σου επιφυλάσσει ως το τέλος της ζωής σου. Μέσα μου σκέφτηκα παπαδίστικες κουβέντες για παρηγοριά είπα. Κι όμως ήσαν λόγια προφητικά που επαλήτευσαν έπειτα από μια δεκαετία. Όταν σηκώθηκε να φύγει τον ερωτώ, μα παππούλη δεν θα μου πεις ποιος είσαι? Ναι, μου απαντά, λέγομαι Φιλότερος Γερμάτος και είμαι ηγούμενος της Ιεράς Μονής Λογκοβάρδας της Πάρου. Εγώ δεν γνωρίζω ούτε την Πάρο ούτε και το μοναστήρι. Και ποιος έστειλε σε μένα τον ερωτό? Χαμογέλασε με ταπεινό ύφος και με χαμόγελο μου λέει, οτιδήποτε χρειαστείς παιδί μου, γράψε μου και εγώ θα σε βοηθήσω. Με σταύρωσε, με χαιρέτησε και γύρισε να φύγει. Μια τελευταία ερώτηση, παππούλη, του φωνάζω, είναι δύσκολο, με πλησιάζει. Του λέω, σκύψε για να μην με ακούσουμε. Και τον ερωτώ, είναι δύσκολο κανείς να πλησιάσει τον Θεό, πατέρα? Α, παιδί μου, όσο δύσκολο φαίνεται, τόσο εύκολο είναι. Αρκεί να το θέλεις, να το πιστεύεις, να προσεύχεσαι, και η εξομολόγηση και η θεία κοινωνία είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Είναι δύσκολα αυτά, παιδί μου, που σου λέω? Αν είναι μόνο αυτά, είναι πολύ εύκολο, το απαντώ. Τον ευχαρίστησα και έφυγε. Η σκέψη με όμως εβασάλιζε, ποιος τον έστειλε? Εγώ δεν είχα ποτέ επαφές ούτε με ιερείς ούτε με μοναχούς και μοναστήρια. Υπέθεσα ότι ίσως η μητέρα μου, η οποία από την πρώτη στιγμή της αναπηρίας μου δεν έπαψε να προσέρχεται, και αυτή τον έστειλε για να με παρηγορήσει. Δεν είχα περάσει μήνας από την επίσκεψη του γέροντος όταν καταφτάνει στο ίδρυμα ένας μοναχός, ζητώντας να με δει. Ήταν ένας άλλοτε συναδελφός μου με τον οποίο είχαμε συνυπηρετεί στη Μέση Ανατολή. Φυσικά δεν τον εγνώρισα όπως ήταν με τα γένια και τα ράσα. Σταύρο μου λέει, γεια σου. Ασφαλώς δεν με θυμάσαι. Είμαι ο Κώστας ο Πατίτσας. Γεια σου, Κώστα, του λέω. Πώς ήρθες εδώ, τον ερωτώ? Έμαθες για την αναπηρία μου? Τώρα, μου λέει, είμαι ο μοναχός Αρσένιος και δεν με έφερε εδώ το συναδελφικό μου ενδιαφέρον για σένα και η αγάπη. Αλλά η αγάπη του γεροντά μου με έστειλε. είναι ο γέροντάς σου, αυτός που σε επισκέπτει και προμηνώνει. Με έστειλε να σου πω, αν θέλεις γνωρίσεις το Θεό. Και βέβαια θέλω, είπα. Αλλά πρώτα θέλω να μου πεις, ποιος τον έστειλε σε μένα. Άκουσε, Σταύρο, μου λέει. Ο γέροντάς μου, ο πατήρ Φιλόθεος, ή το πραγματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου, μια ψυχή που προσέρχεται νύχτα μέρα και έχει απέραντη αγάπη για όλους τους συνανθρώπους μας και κυρίως για τους πάσχοντας. Προημερών ήρθε ο γέροντας στην τραπεζαρία της Μονής. Μου λέγει, Αρσένιε, έλα να σου πω. Προκαιρού ενώ ανέβαινα στην οδό Διαμαντίδου στο παλαιό ψυχικό και πήγαινα στον εποπλιστή πατέρα για να πάω στο σπίτι της οικογενείας, φωνή κυρίου με οδήγησε στη μάντρα του νοσοκομείου των Αναπήρων, που είναι παραπλεύρος της οικίας πατέρα, να ζητήσω έναν ασθενή που ήρθε από το εξωτερικό και να το παραμυθήσω. Ο ασθενής αυτός είναι ο άλλοτε συνάδελφός του Σταύρος Καλκαμής. Ασένιε, τον ερωτώ, πόσο καιρό έχεις Μονακός? 1,5 χρόνο. Έλα μωρέ Κώστα, του λέω, αρχίνησες παπαδίστικες κουβέντες και εσύ, μας λέει. Και ο Ασένιος συλλογίστηκα. Και τώρα άκουσε γιατί ήλθα, μου λέει ο Αρσένιος. Θέλεις να γνωρίσεις το Θεό? Εάν θέλεις, δίσου και πάμε. Αφού με έντυσαν οι δύο βοηθοί μου και με μετέφεραν στο αυτοκίνητο, επήγαμε στο Μαρούσι. Εκεί κοντά στα σίδερα του τρένου είναι ένα κλεισάκι 1000 περίπτων, η Παναγία είναι ρατιώτησα. Εκεί με κατέβασαν και αφού με τοποθέτησαν στο αναπηρικό μου αμαξίδιο, παρουσίασαν σε έναν γέροντα και πέρασε στο δωματιματικού ιερέως. Μετά την εξομολόγηση ο πατήρ Αθανάσιος δεν μου επέτρεψε να κοινωνήσω επί ένα έτος. Μόλις τ' άκουσα, διαμαρτυρήθηκα και ήθελα πολύ να λάβω τη θεία κοινωνία. Με την ζωηρή επιθυμία να έρθω όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε μία με το Θεό και να τον γνωρίσω. Όλη αυτή η υπόθεση με είχε φέρει στο σημείο να αισθάνομαι μεγάλη εξάντληση και να μην μπορώ ούτε καλά-καλά να μιλήσω. Και με δυσκολία γύρισα και είπα στον πατέρα Αθανάσιο, «Πάτερ μου, αισθάνομαι ότι είμαι δημοθάνατος. Και αν ξαφνικά πεθάνω, να μην κοινωνήσω. Προτιμότερο είναι να μείνεις ακοινώνητος παρά να κοινωνήσεις αναξίως. Άλλωστε, τι και να συμβεί, εγώ θα φέρω την ευθύνη γι' αυτό. Και επειδή εγώ επέμενα να διαμαρτύρομαι, μου λέει, σαν αξιωματικός που είσαι, θα σε ρωτήσω, εάν ο Μέγας Αλέξανδρος προσπαθούσε να λύσει τον Γόρδιο δεσμό, θα έκανε τη μάχη ή όχι? Θα την έχανε, το απαντώ. Για να μην λοιπόν τη χάσει, τι έκανε? Τράβηξε το σπαθί. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Ή με το Θεό ή με το διάβολο. Δεν γίνεται το ένα πόδι στο Θεό και το άλλο στο διάβολο. Θες την αμαρτία και σήμερα στο Θεό. Πάρε το απόφαση αν θέλεις να πλησιάσει το Θεό. Έφυγα απογοητευμένος και ζήτησα από τον Θεό να παρακαλέσει τον πατέρα Φιλόθεο να με επισκεφτεί και πάλι. Ήθελα κατά κάποιον τρόπο να επεσυμβάλλω την απόφαση του πρώτου. Πράγματι, σε ένα μήνα ήρθε και του ζήτησα να με εξομολογήσει αμέσως. Και εκείνος με την ελπίδα ότι θα μου επέβαλε η τιμή. Αλλά και εδώ είδα, απαγοητεύτηκα. Και εδώ απαγοητεύτηκα. Η ίδια ακριβώς τιμωρία. Τότε κατάλαβα ότι πρέπει να πειθαρχήσω απόλυτα. Και παρακάλεσα τον πατέρα Φιλόθεο να πάμε μαζί στον Άγιο Νεκτάριο να συμπροσευχηθούμε, ενιαίοντάς με στη δοκιμασία μου με την προσευχή του. Εδέχτη ευχαρίστως, επήγαμε στην Αίγινα και αφού ανεβήκαμε στο ναό του Αγίου, έγινε παράκληση, την οποία παρακολούθησα. Με βαθιά κατάνοιξη και συγκίνηση. Ενόμιζα ότι βρίσκομαι στον ουρανό και ότι ο Θεός με πλησιάζει. Αυτό με έκανε να αισθάνομαι ένα εξαλάφρωμα, σαν κάτι να έφυγε που μέχρι τώρα βάρωνε την ψυχή μου. Όταν τελείωσε η παράκληση και βγήκα από τον ναό, με πλησιάζει μια κυρία και με ρωτά, ποιος ήταν ο άλλος ιερεύς μέσα στο ιερό που έκαναν την παράκληση, κύριε? Ποιος άλλος ρωτά? Ο πατήρ Φιλόθεος ήταν, της απαντώ. Όχι, μου λέει, για τον πατέρα Φιλόθεο. Μάλλον ιερέα σας ερωτώ, που ευλογούσε, μου ξαναλέει. Και επειδή εγώ είχα δει μόνο τον πατέρα Φιλόθεο και δεν υπήρχε κανείς άλλος, εκείνη επέμενε ότι είχε λάβει μέρος στην παράκληση κι άλλος ιερέας. Επήγαμε λοιπόν κοντά στον πατέρα Φιλόθεο, τον ρωτήσαμε εάν πράγματι υπήρχε κι άλλος ιερέας. Και εκείνος, απευθυνόμενος στην ελόγω κυρία, την ερωτά. Τον είδες? Μάλιστα, τον είδα, πάτερ. Τι έκανε? Ευλογούσε, παντά εκείνη. Τι λέει, ήταν ο Άγιος Νεκτάριος παιδί. Ακούγοντας αυτά, με έκπληξη, ερωτώ κι εγώ με τη σειρά μου τον πατέρα Φιλόδημο. Σεις τον είδατε, πάτερ. Ασφαλώς και τον είδα, μου απαντά και μου μίλησε. Για σένα, μια μέρα θα σου πω τι μου είπε. Νέα αναστάτωση μέσα μου. Νέος συγκλονισμός στην ψυχή μου γέμισε μια ιδιαίτερη αγαλίαση. Μια μυστική χαρά που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Όταν επέστρεψα στο ίδρυμα, η αναπηρία μου δεν με απασχολούσε πλέον. Και να το θαύμα. Ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές ζητάει την αποκατάσταση της σωματικής του υγείας. Ενώ ο Θεός, ως παντογνώστης, δίδει τη σωτηρία της ψυχής. Η οποία είναι απείρως πολυτιμότερα από την υγεία του σώματος. Για να φτάσουμε στην αποκατάσταση της σωματικής μας υγείας, πρέπει να γίνει πρώτον το θαύμα έσωπο. Δηλαδή πρέπει πρώτον να απαλλαγούμε από τον παλαιό άνθρωπο και να εντυπωθούμε τον νέο. Το πρώτο θαύμα είχε γίνει σε μένα. Από την ημέρα εκείνη αισθανόμουν ότι είμαι ακριβώς σαν τους άλλους, του σωματικός υγιής. Έλεγα ότι μέσα μου είχα μια μεγάλη δύναμη. Αν επέτρεψα στο ίδρυμα και είδα πάλι τους αναπήρους απελπισμένους και γεμάτους από αίσθημα εγκαταλείψεως να σέρνουν τη δυστυχία τους, ο ένας πάει στον άλλο, με κυρίευσε μια φάνταστη λύπη. Όσο θα ήθελα αυτή τη συγκίνηση και το ξαλάφρωμα που ένιωσα εγώ εκεί στην Αίγινα, στο ναό του Αγίου Νεκταρίου, να εδοκίμαζα όλοι αυτοί οι πονεμένοι συνάνθρωποι μου. Και ξαφνικά, μια φωτεινή σκέψη γεννήθηκε μέσα στο μυαλό μου. Αν ήταν δυνατό να γίνει ένα μικρό εκκλησάκι εκεί στον περίπολο του Ιδρύματος, ένας μικρός χώρος προσευχής που να μπορούν οι ανάπηροι να ακουμπήσουν τον πόνο τους. Πόση ανακούφιση, πόση παρηγοριά θα δοκίμαζαν όλοι αυτοί οι ασθενείς που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και να πάνε πουθενά γιατί δεν είχαν συγγενείς, δεν είχαν φίλους. Αν είχαν πλάι τους μια γωνιά κατάλληλη για να προσευχηθούν μπροστά στις εικόνες του Χριστού μας, της Παναγίας και των Αγίων. Η εξίσωση του προσωπικού συναισθήματος είναι ένας μεγάλος παράγων στην αποκατάσταση του αναπήρου φίλου. Οι σκέψεις αυτοί δεν με άφηνε να ησυχάσω εν τα μέρα. Την ανακοίνωσα σε δύο κυρίες της προνοίας του Αποστόλου Παύλου, οι οποίες ήρχονται τακτικά στο ίδρυμα και προσέφεραν με κάθε τρόπο βοήθεια στους αναπήρους. Και εκείνες με μεγάλη προθυμία δέχτηκαν να με βοηθήσουν. Σιγά σιγά βρέθηκαν κι άλλοι πρόθυμοι συνεργάτες με την πραγματοποίηση αυτή την οποία όπου ανακοίνωσα βρήκα ανταπόκριση και προθυμία. Δεν είναι παράξενο πράγμα που βρήκα εγώ τετραπνικός στη μεγάλη επιτιμία και δύναμη να τρέξω, να φροντίσω, να παρουσιαστώ παντού όπου ενόμιζα ότι θα ελάμβανα βοήθεια για το θεάρεστο αυτό σκοπό. Με έβαζαν οι βοηθοί μου με την αναπηρική πολυθρόνα στο αυτοκίνητο και πήγαινα παντού. Δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι θα επετύχα. Δεν είναι αυτό μεγάλο θαύμα? Και έτσι, με τις προσπάθειες όλων μας, πολύ σύντομα μέσα σε ένα αλουμινένιο τόλ, το οποίο μου έδωσε το ίδρυμα Παλαιού Φαλήρου ο Παντοκράτος, στήθηκε ένα εκκλησάκι τιμόμενο στη μνήμη των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Το εκκλησάκι αυτό ελειτουργήσε μέσα σε ένα μήνα. Ναι φίλοι, μέσα σε ένα μήνα είχαμε εκκλησία. Βρέθηκαν ιερά σκεύη, εικόνες και ό,τι άλλο χρειάζεται και έγινε η πρώτη θεία λειτουργία την ημέρα των Βαΐων του 1963. Πόση ήταν η χαρά μου, αλλά και η συγκίνησή μου, καθώς και όλων όσοι συνέβαλαν. Όταν την μεγάλη εβδομάδα οι ανάπηροι παρακολούθησαν τα πάθη του Χριστού μας και εορτάσαμε όλοι μαζί τη λαμπροφόρο του Ανάσταση. Κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα κάθε πονεμένος θα μπορεί να νιώσει τη συγκίνηση αυτή. Το εκκλησάκι κάθε φορά που λειτουργούσε συνεκέντρωνε αρκετό κόσμο. Έρχονταν συγγενείς των ασθενών, φίλοι, συνεργάτες και μερικοί γείτονες. Όλοι εδοκίμαζαν ιδιαίτερη συγκίνηση σε αυτόν τον απέριτο χώρο της προσευχής. Πολλοί όταν με έβλεπαν δάκρυζαν, αλλά εγώ τους έλεγα κατηγορηματικά: δεν θέλω τον ύπνο σας. Εγώ αισθάνομαι πως είμαι υγιής σαν και εσάς. Τι κι αν δεν έχω πόδια και χέρια. Μόνο τη συνεργασία και τη βοήθειά σας ζητώ για να ανακουφίσουμε τους εδώ αναπήρους, τους συνανθρώπους μας. Τώρα πολύ με απασχολούν τα προβλήματα του ναού. Και πρώτα απ' όλα το πρόβλημα να έχουμε τακτικά και μόνιμο ιερέα για να λειτουργεί. Και ο Κύριος μας τον έστειλε. Έπειτα από λίγους μήνες ήρθε στο ίδρυμα για θεραπεία ένας ιερεύς από την Κέρκυρα, ανάπηρος, με παράγειο δεξιού ποδός, ο οποίος επιμάθιζε με μηχάνημα. Και τότε σκεφτήκαμε με τους συνεργάτες μου να φροντίσουμε να διοριστεί ως μόνιμος ιερεύς στο ίδρυμα. Επειδή όμως ανήκε στη Μητρόπολη της Κερκύρας, έπρεπε να πάρουμε την άδεια του εκεί Μητροπολίτη. Δεν εδίστασα ούτε επί στιγμή και ανεχώρησα στην κατάσταση που βρισκόμουν αμέσως για την Κέρκυρα. Επισκέφτηκα και παρακάλεσα τον Σπαρμιότατο, ο οποίος πολύ συνεκινήθη και έδωσε την άδεια αμέσως. Εντός ο λίγο ο ιερεύς διορίστηκε μονίμως στο ίδρυμα. Είναι ο ιερεύς ο πατήρ της Ελλάδας. Και έτσι από τότε έχουμε τον πατέρα της ΕΕ ανάπηρο μέσα στους αναπήρους για να μεταδίδει μέχρι σήμερα και να ανάβει την πλόγα της πίστεως στις πονεμένες τους ψυχές. Το εκκλησάκι. Αυτή η πνευματική κυβωτός έσωσε πολλές ψυχές, όπως μου διηγείται ο πατήρ της Ελλάδας. Και τώρα που με τη μεταφορά του Ιδρύματος σε άλλο μέρος δεν υπάρχει πλέον εκεί, η ανάμνησή του διατηρεί στην καρδιά μας ξεχωριστή θέση και με ιδιαίτερη συγκίνηση αναπολούμε τις ιερές στιγμές που ζήσαμε μέσα σε αυτό. Η προσπάθεια για τη βοήθεια των αναπήρων συνεχίστηκε. Μαζί με τους συνεργάτες μου που αποφασίσαμε να βοηθούμε πλέον συνεχώς όλους τους αναπήρους, οι οποίοι όπως καταλαβαίνετε είναι περιτριγισμένοι από πολλά και ποικίλα προβλήματα. Με το σκοπό αυτό ιδρύσαμε το Σύλλογο Οι Φίλοι των Αναπήρων, ο οποίος συνεχίζει μέχρι σήμερα επί 25 ολόκληρα χρόνια τις προσπάθειές του, προσφέροντας εις αυτούς κάθε δυνατή ειδική και υλική βοήθεια. Ο Σύλλογος έχει αναγνωριστεί από το κράτος ως ειδικό ανεγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο και έχει περίπου 1.400 μέλη συνδρομητά. Έχει γραμμευτεί από την Ακαδημία Αθηνών για την κοινωνική του δράση. Εμείς βέβαια επιθυμούμε να βραβευτούμε από το Θεό. Εν τω μεταξύ οι επισκέψεις μου στον Άγιο Νεκτάριο στην Έγινα ήσαν συχνές. Πότε μαζί με τον πατέρα Φιλόθεο, πότε με τους συγγενείς μου, ήταν πλέον μια ζωτική ανάγκη να επισκέπτομαι για να προσεύχομαι στον Άγιο. Κάθε φορά που τον επισκεπτό μου του ζητούσα να με συντεύσει στον Κύριο να μου δώσει όχι την πλήρη υγεία μου ή αποκατάσταση, αλλά μόνο το ένα μου χέρι για να μπορώ να διώχνω τις μύγες και τα κουνούπια από το μέτωπό μου που τόσο με εβασάνιζαν και υπέφεραν. Και όταν επέστρεφα στο ίδρυμα αισθανόμουν τόσο δυναμωμένος ψυχικά, αλλά ενώ η ψυχική μου υγεία πήγαινε ολονέν και καλύτερα, η σωματική μου όλο και χειροτέρευε. Το 1969 έπαθα τροβοφεβίτιδα. Έκανα και μία μικρή εγχείρηση στην πέρνα του δεξιού ποδιού και ανατοτομή, διότι είχαν στραβώσει τα πέρματα. Και βρισκόμουν για μερικό καιρό στο γύψο. Και ήρθε τότε ένα τηλεφώνημα από τον γέροντα, ο οποίος με ρωτούσε αν ήθελα να πάμε στην Αίγινα να προσευχηθούμε μαζί του στον Άγιο. Ήταν ένα τηλεφώνημα για πρώτη φορά που με έπαιρνε ο ίδιος. Μολονότι βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, δεν εδίστασα να πάω μαζί του να προσευχηθώ. Η πίστη μου στη δύναμη της προσευχής είχε πλέον εδρεωθεί μέσα. Και τίποτα δεν με εμπόδιζε να εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία. Επήγαμε μαζί με τον γέροντα, τον γραμματέα της Ιεράς Μονής, τον πατέρα Λεόντιο, τη μητέρα μου, τον αδελφό μου και τους δύο στρατιώτες. Ήταν η ορθή των Αγίων Πατέρων. Ο πατήρ Φιλόθεος τιμά και ευλαβείται ιδιαιτέρως τους Αγίους Πατέρας, τα μερίδινα άθλη του Παραδείσου. Αφού λειτουργήσε ο ίδιος και κοινωνήσαμε όλοι, μου ήρθε μια δυνατή επιθυμία να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου, γιατί μέχρι τότε δεν είχα κατορθώσει να προσκυνήσω τα λείψανα του Αγίου λόγω της μεγάλης σπαστικότητος του σώματός μου. Παρακάλεσα τον γέροντα να ζητήσει από την Οικουμένη να ακουμπήσουνε τα άγια λείψανα επάνω στα παράλυτα πόδια μου. Και τούτο διότι ουδέποτε, όπως είπα προηγουμένως, κατόρθωσα να προσκυνήσω τα λείψανα. Εκείνη εδέχθη η γερόντισσα, εδέχθη, και πήγε ο αδελφός μου να τα σηκώσει, αλλά ήταν αδύνατο. Και νόμισε ότι και έρχεται και μου λέει στα αυτή, «Σταύρο, τα λείψανα δεν σηκώνονται. Εγώ φοβάμαι να τα πλησιάσω». Εγώ τον παρακάλεσα να πάει πάλι και να προσπαθήσει να τα σηκώσει. Σε νέα προσπάθεια και με τη βοήθεια του ενός νοσοκόμου, κατόρθωσε να τα σηκώσω, κατόρθωσα να τα σηκώσω με μεγάλη δυσκολία και να τα φέρω κοντά μου. Με βοήθησαν τα παιδιά και ακούμπησα τα χέρια μου επάνω, άπλωσα και τα αγκάλιασα. Συγκλονίστηκα, έτρεμα ολόκληρο. Αισθάνθηκα ότι τον αγκαλιάζω ολόκληρο, τον Άγιο. σήμερα. Αλλά λέγω να προσφέρω τον εαυτό μου ολόκληρο στον Χριστό. Αξίωσέ με, σε παρακαλώ. Εσύ γνωρίζεις τι πρέπει να μου δώσει ο Κύριος. Αν δεν πρέπει να μου δώσει τίποτε, αξίωσέ με να γίνω ένας στρατιώτης του Χριστού μας, ώστε να γίνω με θεία να δοξάζεται το όνομά σου σε όποια θέση και αν βρίσκομαι, ορθός ή παράστος. Και δείξε μου, σε παρακαλώ, Άγιε, ότι ακούς την προσευχή μου για να ενισχύομαι στη δοκιμασία μου αυτή. Αυτή ήταν όλη μου η προσευχή, αγαπητοί μου φίλοι. Έφυγα ευχαριστημένος και πολύ ήρεμος. Απέραντη ειρήνη είχε γεμίσει την ψυχή μου. Περίμενα ένα αόρατο χέρι ότι να με πιάσει από την πλάτη και να με σηκώσει. Το περίμενα. Δεν είχα όμως απαγοητευτεί διότι είχε καθυστερήσει αυτό το χέρι το αόρατο. Όταν με πήγανε στο περίπτωμα, παρακάλεσα τα παιδιά να αφήσουν ανοιχτά τα παράθυρα, όχι για άλλο σκοπό, αλλά για να διευκολύνω το αόρατο αυτό χέρι που το περίμενα. Ήμουν βέβαιος πλέον από τα θαύματα έρθει. Μπορώ να πω ότι το περίμενα. Περίμενα σε κάθε στιγμή αυτό το αόρατο χέρι. Και έπειτα από 10 μέρες από το τελευταίο εκείνο προσκύνημα στην Αίγυπτο, ετοιμάστηκα όπως κάθε πρωί να κάνω τις συνηθισμένες μου ασκήσεις. Ξαφνικά αισθάνθηκα ότι κάτι λύθηκε μέσα μου. Σαν να ήμουν αδεμένος και λύθηκα. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη να σηκωθώ μόνος μου. Φωνάζω τότε τα παιδιά, τον νοσοκόμο, Δημήτριο Σκορτσανίδη και τον οδηγό Ιωάννη Χατζάκη και τους λέγω: παιδιά, βοηθήστε με. Θέλω να σηκωθώ μόνος μου, χωρίς μηχανήματα. Μου έβαζαν κάθε πρωί ειδικά μηχανήματα, ορθοπαιδικά, μέχρι το στήθος, για να στερεώνονται τα πόδια μου. Μα θα πέσεις, μου λένε τα παιδιά. Όχι, τους απαντώ, θα σηκωθώ μόνος μου. Μόνο θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Πλησιάστε. Διστάζουν. Αλλά επειδή βλέπουν ότι επιμένω, με σηκώνουν. Και ο του θαύματος. Βλέπω ότι στέκομαι ορθός. Και τα γόνατά μου δεν λυγίζουν. Όπως άλλοτε. Θέλω έπειτα να ανοίξω τα πόδια μου για να περπατήσω, αλλά πιστέψτε με. Είχα ξεχάσει πώς βηματίζει ο άνθρωπος. Άρα, δεν είχα περπατήσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν είχα τρέξει σαν παιδί. Του ζητώ να μου δείξουν τι να κάνω για να περπατήσω. Με κοιτάζουν με έκπληξη και μου λένε να σηκώσω το ένα μου πόδι προς τα εμπρός και έπειτα το άλλο. Προσπαθώ και βλέπω πως πάνε όλα καλά. Έχετε ποτέ σκεφτεί τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε για να περπατήσει ο άνθρωπος? Όλα γίνονται αυτομάτως από τη στιγμή που σαν μωρά αρχίζουμε να πουσουλάμε μέχρι που θα πέσουμε στο κρεβάτι του θανάτου. Όταν όμως χάσουμε την κινητικότητά μας μεγάλη, ποιος θα μας οδηγήσει? Ποιος θα μας διδάξει πώς να περπατήσουμε? Πόση αγωνία αισθάνθηκα. Με κανένα τρόπο δεν μπορώ να σας μεταφέρω στην ψυχολογία μου τη στιγμή εκείνη. Και να σας μεταδώσω την αγωνία μου και τις προσπάθειες που κατέβαλα. Και ακόμη πιο δύσκολο είναι να εξηγήσω τον πόθο και τη δύναμη που με έσπαχναν να κινήσω τα πόδια μου στα πρώτα μου αυτά βήματα. Χωρίς να φοβάμαι. Αυτό μπορούν να με καταλάβουν μόνο οι παραπληκτικοί. Τι αξία έχουν τα πρώτα αυτά βήματα στη ζωή μου μέσα. Εν συνεχεία κάλεσα τους γιατρούς του Ιδρύματος, τον κύριο Δημήτρο Μουρούλη, τον Ιωάννη Κωνσταντάκη, τους αδελφές νοσοκόμες, τους φυσιοθεραπευτάς, τη διαφήνουσα, τον Χρήστο Χριστόπουλο, τον Δημήτριο Τσίγκανο, τον Γιώργο Αναγνωστάκη, τον κύριο Παπούρο, τη Δεσποινίδα Μιχελάκου, την κυρία Πατέλη, την κυρία Τσάκωνα και τους έθεσα το ερώτημα. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να περπατήσω κάποια μέρα εγώ? Γνωρίζω ότι έχω πλήρη παράγηση, τετραπληγία, ατροφία, εκφυλισμό των λιών, οστοκιστικές διαταραχές, σπαστικότητα. Κατόπιν όλων αυτών θα ήθελα να μου πείτε αν θα μπορέσω κάποτε να σηκωθώ. Λαμβάνει το λόγο ο γιατρός κ. Μουρούης, ορθοπαιδικός, και μου λέει: εμείς γνωρίζουμε πως είσαι ανάπηρος σωματικός, όχι και διανοητικός. Γιατί λοιπόν αφού γνωρίζεις την κατάστασή σου, μας φέρνει σε δύσκολη θέση και μας ρωτά. Όχι κύριε Καρκανδί, δεν θα μπορέσεις. Ερωτώ τους άλλους, εσείς κύριε Κωνσταντάκη, δυστυχώς όχι. Εσείς κύριε φυσιοθεραπευτέ, κυρίες και κύριοι, απήντησαν όλοι αρνητικά. Εγώ όμως, κύριοι, σας λέγω ειλικρινά ότι μπορώ να σηκωθώ, να σταθώ όρθιος και να περπατήσω. Με ρωτούν, πού στηρίζεσαι και τα λες όλα αυτά? Στο Θεό και μόνο τους απαντώ. Εγώ στηρίζομαι στην αγάπη του Θεού. Στο άκουλμα αυτό της λέξης Θεού, ο κύριος Μουρούλης λέει: εγώ δεν επιμένω, διότι ο Θεός μπορεί να κάνει το θαύμα, διότι μόνο ένα θαύμα θα είναι αυτό που θα σας σηκώσει. Επιθυμώ να αφιερώσω, κύριοι, τους λέω, τα πρώτα μου βήματα στο Θεό. Με αυτά τα λόγια τους άφησα και έφυγα. Είπα στα παιδιά να μην πούν τίποτα σε κανένα. Το απόγευμα κάλεσα τους ασθενείς στο ναό για να δουν το θαύμα. Και εκεί τους ανήγγειλα ότι ήρθε η ώρα να περπατήσω, και ότι πρέπει να έχουν θερμή πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, και κάποια μέρα αργά ή γρήγορα θα έρθει και η δική του σειρά, διότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να κάνει διακρίσεις. Εγώ δεν είμαι καλύτερος από εσάς, τους είπα εν συνεχεία, αλλά εμβουλές του Θεού είναι ανεξερεύνητες. Εν τω μεταξύ καταστάει το πατήρ της Εύς και μας ρωτά τι συμβαίνει, παιδιά, και περιμένετε έξω από την εκκλησία. Πάτερ, του λέω, ήρθε η ώρα να περπατήσω. Δόξα τω Θεώ, λέει και εκείνο. Είναι παραμονή της εορτής των Αγίων Εναρτήρων. Τόσο το καλύτερο, του απαντώ. Μου δίνει και ασπάζομαι την εικόνα των Αγίων Εναρτήρων, με πιάνω τα παιδιά από τον πραχύρο, σηκώνομαι και αρχίζω να περπατώ σταθερά μέσα στο εκκλησάκι ψάλλοντας, με δάκρυα στα μάτια. Τι Θεός μέγας, πως ο Θεός ημών. Τι στιγμή ήταν αυτή, φίλοι μου. Όλοι οι ανάγκη άρχισαν να κλαίνε και να φωνάζουν δυνατά. Και εμείς δεν θέλουμε έτσι να περπατήσουμε. Βοήθησέ μας. Ήταν κάτι το ασύλληπτο, που δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί. Με πόση ψυχική δύναμη όλοι μαζί βλέποντας έκαναμε παράκτηση και δοξολογήσαμε τον Κύριο του ουρανού και της γης. Όπως καταλαβαίνετε, όσοι με είδαν κατόπιν έμειναν άφωνοι. Και τώρα, όλοι όσοι έχοντας παραμερίσει την θεία παντοδυναμία και στηρίζοντο μόνο στις επιστημονικές τους γνώσεις, με βλέπουν να περπατώ, να κινώ τα χέρια μου, να οδηγώ αυτοκίνητο, να κάνω ποδηλασία, όλοι αυτοί μένουν άφωνοι και σηκώνουν τους ώμους. Επιτρέψατε μου όμως, φίλοι μου, εδώ τους τρεις συντελεστάς που με βοήθησαν να σηκωθώ. Πρώτον, την πίστη μου στο Θεό. Ο στοχικός σύντροφος του ανθρώπου, ο πόνος. Η έμπρακτη εντολή της αγάπης επί τόσα χρόνια και οι προσευχές της μητέρας. Διότι όπως γνωρίζετε, πολύ ισχύει η δέηση της μητρός προσευμένη αντεσκότητα. Αγαπητοί μου φίλοι, επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω τον Πανάγατο Θεό που με αξίωσε να τύχω αυτής της μεγάλης ευνοίας παρά του Θεού. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, η ευνοία γεννά και υποχρεώσεις και εγώ είμαι αδύναμος στις υποχρεώσεις μου προς τον Κύριο. Παράλληλα όμως θα ήθελα να παρακαλέσω τον σεβαστό μου πατέρα και να τον ευχαριστήσω θερμός, διότι συνέβαλε με τις προσευχές του, με την πνευματική του καθοδήγηση, συνέβαλε στην αποκατάσταση της υγείας μου. Γι' αυτό σε παρακαλώ, σεβαστέ μου πατέρα πνευματικέ, έρχεστε στον Κύριο, όπως και τα τελευταία μου βήματα στη ζωή αυτή, να είναι κοντά. Σε ευχαριστώ.
Κύριε Θεό, η αγάπη προσέρχεται. και τη θεία του πείρα σου, αγία των πνευματών στην ενέργεια του, και αυτού των ενώσεων θα έχει κοινά, και μη δεν θα ρίξει μα το κοινό του Χριστού. Και είναι το μόνο των όλων. Και τη θεία σου, η αγάπη, ο νοσηλέ του ενό, και αυτό και το δίκτυο ενό. Και πάσα μόνο και να πει, με το νόημα θα έλειω ω μάνα του κοινού του Χριστού. Και του δόξαρου και του αγίου 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 και
Η Αγία Τριάς, 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 η Αγία Τριάς.